Γεια χαρά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Note Top 10 επεισόδιο. Γεια σου Θεέ, τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά Γιώργο, είμαι πολύ καλά εσύ?
Τελείωσε η καραντίνα εκεί πέρα?
Τώρα μέσα Μαΐου τελειώνει η Αγγλία γενικά, ναι, ανοίγουν σχεδόν τα πάντα. Οπότε σε αφήνουν να πας και διακοπές στο εξωτερικό σε τέτοια φάση.
Ναι, αλλά νομίζω όχι στην Ελλάδα έτσι, νομίζω είναι κόκκινη ή κάτι τέτοιο.
Όχι, εντάξει είναι η Ελλάδα, απλώς το γυρισμό θέλει καραντίνες και τρία τεστ.
Ναι. Τρία δες.
Είναι θέμα αυτό για το καλοκαίρι. Αν θες από την Αγγλία τώρα να πας Ελλάδα με τους τωρινούς κανόνες, αν είσαι εμβολιασμένος, η Ελλάδα σε παίρνει χύμα, μια χαρά. Ούτε καραντίνα ούτε τεστ τίποτα. Αλλά η Αγγλία θέλει τρία τεστ. Ένα πριν πας και δύο.
Ακόμα και είσαι εμβολιασμένος. Ακόμα και με εμβόλιο.
Ναι, γιατί είναι γενικά θέμα εδώ ότι να μην ανοίξουν για τους εμβολιασμένους, ας πούμε, προνόμια μέχρι να έχουν όλοι προσφερθεί το εμβόλιο. Γιατί okay. Ακόμα αν είσαι κάτω από 40 δεν έχεις τυπικά δικαίωμα να εμβολιαστείς, εκτός okay, αν έχεις κάποιο... Οπότε είναι ολόκληρο debate αυτό, ότι... Ξέρω, μέχρι να έχουν όλοι τουλάχιστον προσφερθεί το εμβόλιο, να μην κάνουμε διακρίσεις.
Okay. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, τέταρτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν σήμερα. 14ο συνολικά. Φτάσαμε 14 επεισόδια. Και νομίζω σήμερα θα μας πεις ιστορία. Εγώ δεν έχω κοιτάξει τίποτα για να είμαι έτσι παρθένος στο θέμα που θα μου παρουσιάσεις.
Ναι.
Οπότε...
Ναι, έχω και το προπτυχιακό μου, είχε και ένα computer engineering μέσα και θα μιλήσουμε λίγο πιο πολύ για υπολογιστές και προγραμματισμό και ο μύθος που θα αναλύσουμε είναι ότι ο πρώτος προγραμματιστής στην ιστορία ήταν προγραμματίστρια και ήταν μια κοπέλα, η Ada Lovelace.
Okay.
Αυτό θα δούμε σήμερα, το οποίο ίσως είναι κουλό, ας πούμε, αν δεν ξέρεις καθόλου από ιστορία υπολογιστών, αλλά έχει ενδιαφέρον.
Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει, αν και εντάξει δεν είμαι προγραμματιστής ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, χρησιμοποιώ προγραμματισμό για τη δουλειά. Αλλά...
Νομίζω όλοι στα τεχνικά παιδεία χρησιμοποιούμε, γράφουμε λίγο κώδικα. Ξέρεις, εσύ πρέπει να χρησιμοποιείς αρκετά προγράμματα για επεξεργασία δεδομένων και...
Κοίτα, κυρίως Python χρησιμοποιώ, κατά κύριο
Python,
λόγο.
Ναι.
Έχω χρησιμοποιήσει MATLAB κάποια στιγμή και καλά μετά στη σχολή είχα χρησιμοποιήσει Fortran και C++, αλλά πλέον μόνο Python. Και βασικά λόγω του, τέλος πάντων, αυτά που κάνω αυτή την περίοδο στην αστροφυσική, πολλές φορές γράφω σε bash σκριπτάκια για να τρέχουν στο Linux διάφορα προγράμματα. Οπότε... και αυτό, αλλά κυρίως Python. Βασικά δεν έχει τύχει να κάνω ακόμα κάτι που να μην μπορεί να το κάνει Python, τουλάχιστον αυτά που κάνω, οπότε γιατί να ταλαιπωρούν, να το πω και έτσι. Δεν ξέρω, είσαι άλλη σχολή, δεν ξέρω τι χρησιμοποιείτε ή τι χρησιμοποιούσατε όταν ήσουν εσύ, ξέρω, διδακτορικό και τέτοια.
Ναι, καλά, ξεκίνησα από Basic και C.
C++
ούτε... και... Κάνα εγώ μπήκα το 98, θυμάμαι, και στο πρώτο μάθημα προγραμματισμού τώρα στο Πολυτεχνείο να λένε, η πρώτη ερώτηση ήταν σηκώστε χέρι όποιος δεν έχει πατήσει ποτέ στη ζωή του κουμπί σε πληκτρολόγιο.
Okay.
Αλλά εντάξει, όλοι είχαν πατήσει. Και η επόμενη ερώτηση ήταν ποιος έχει γράψει, ξέρω εγώ, έστω λίγο κάποιο κώδικα.
Είχατε κανένα.
Έτσι πήγε. Και... αλλά μετά εντάξει, χρησιμοποίησα αρκετά στην έρευνα Fortran πάρα πολύ και MATLAB αργότερα για...
okay.
Που είναι γλώσσες κατεξοχήν για υπολογισμούς επιστημονικούς, okay. Όπως ξέρεις
και προσομοιώσεις και τέτοια. Okay.
Και μετά από αυτό, εντάξει, τώρα τελευταία όχι, το έχουν γυρίσει πολύ σε Python, να είναι πιο μοντέρνες εκδοχές.
Οπότε όλοι, και εγώ και εσύ, έχουμε μια έτσι εμπειρία με προγραμματισμό από ό,τι βλέπω. Εντάξει, έχουμε χρησιμοποιήσει. Αλλά τώρα θα πάμε όμως στον πρώτο προγραμματιστή, μάλλον στην πρώτη προγραμματιστή.
Ναι, αυτό ήταν η ιδέα του Χρήστου, του μεγαλύτερου φαν αυτού του podcast από την Ιαπωνία, ο οποίος απάντησε σωστά το διαγωνισμό puzzle που είχαμε στην προηγούμενη σεζόν, που είχαμε αυτά τα αρχητικά στο τέλος που άμα τα αποκωδικοποιούσες έβγαινε το όνομα του Γαλιλαίου. Οπότε όταν του μιλήσαμε είχε δικαίωμα να επιλέξει κάποιο θέμα και αυτός μας έχωσε με την Άντα τώρα.
Εγώ δεν ξέρω ποια είναι αυτή, όπως είπα και πριν. Οπότε...
ας πούμε λίγο, έχει ενδιαφέρον. Το έτος που ξεκινάμε είναι 1822, δηλαδή 19ος αιώνας.
Πολύ πίσω, με την Επανάσταση μαζί.
Ναι, τότε όταν εδώ προσπαθούσαν στην Ελλάδα να απελευθερωθούμε, ο Μπάμπατς στην Αγγλία έφτιαχνε τους πρώτους μηχανικούς υπολογιστές.
Μηχανικούς υπολογιστές, οκ. Okay.
Τότε η τεχνολογία ήταν σε φάση τρένα, αντλίες, πιστόνια, τέτοια πράγματα, οπότε είχε φτιάξει ένα κάτι που λέγεται difference engine, μηχανή διαφορών μάλλον. Okay. Την οποία την έχω δει, έχουν ένα κομμάτι που λειτουργεί στο Μουσείο Επιστημών στο Λονδίνο. Είναι σε μια φάση, πιάνει ένα 2-3 ψυγεία μαζί, ίσως και παραπάνω. Okay. Η οποία βασικά κάνει πρόσθεση, μπορείς να προσθέτεις αριθμούς και μπορεί να κρατάει κρατούμενα, να τα μεταφέρει δίπλα, να προσθέτει κτλ.
Έλα, σώπα, καλό.
Δηλαδή ό,τι μαθαίνεις στο δημοτικό, ας πούμε, με προσθέσεις, αυτό έκανε. Και ο λόγος που είχε αναπτυχθεί αυτή ήταν, τότε ήταν μεγάλη υπόθεση να υπολόγιζες λογαρίθμους και τριγωνομετρικούς αριθμούς, ξέρω εγώ, λογαριθμούς του 4, 5, 6, 7 ή ημίτονο του κάποιων γωνιών.
Okay.
Είχανε, τυπώνανε βιβλία, υπήρχαν που να έχει
τις αποτελέσεις
με πίνακες και τέτοια. Προσπαθούσαν να τα υπολογίσουν όλα αυτά, όχι με το χέρι.
Λογικό. Και... με κάποιο πρακτικάριο μπορεί να παίρνανε, να τα έκανε.
Ναι, και υπήρχε μια μαθηματική τεχνική γνωστή, η οποία προσεγγίζεις αυτές τις συναρτήσεις λογαρίθμους ημίτωνα, συνημίτωνα με πολυόνυμα.
Σε σειρές αναπτύσσεις πρακτικά το...
Ναι, χ τετράγωνο και κάτι χ τρίτης και κάτι άλλο χ τετάρτης και τα λοιπά. Και υπήρχε μια τεχνική τώρα επιπλέον αυτό, ότι μπορείς να υπολογίσεις, ξέρω εγώ, λογαρίθμος του 4, 5, 6, 7, 8, αν ανεβαίνεις σε ακέραιους αριθμούς. Αν ξέρεις τον προηγούμενο, μπορείς εύκολα να υπολογίσεις τον επόμενο, απλώς με πρόσθεση, με βάση το... Δεν μπούμε πολύ σε λεπτομέρεια αυτό, αλλά τέλος πάντων, αν μπορούσες να προσθέτεις σωστά, ας πούμε, κάποια αθροίσματα, κατέληγες να υπολογίζεις αυτόματα αυτούς τους
Και η δικιά μας η πρωταγωνίστρια πού εμφανίζεται?
Η Άντα, λοιπόν, η οποία είπαμε και την Ελληνική Επανάσταση, θα ξέρεις τον Λόρδο Βίρονα, φαντάζομαι.
Ναι, ναι.
Ήταν η κόρη του.
Σντόινγκ. Οκ. Is this a crossover episode? Κάπως έτσι.
Όταν το είδα αυτό, λέω, τι λέει ρε φίλε, όχι, αποκλείεται. Okay. Ήταν η κόρη του, μετά πήγε αυτό στην Ελλάδα, ας πούμε. Ήταν, όταν πέθανε ο Λόρδος Βίνος, ήταν ακόμα 8 χρονών αυτή η μικρή. Αλλά έκανε, έχει ενδιαφέροντα στις επιστήμες, έκανε κονέ με τον Μπάμπατζ. Ο Μπάμπατζ τότε έφτιαχνε μια δεύτερη μηχανή, την επόμενη, το version 2, το οποίο δούλεψε πάνω και η Άντα. Και αυτή η μηχανή, ίσως το ξέρουν περισσότερο, αυτό είναι ο πρώτος υπολογιστής, θεωρείται. Λεγόταν η αναλυτική μηχανή, analytical engine. Mm-hmm. Και ήταν πρώτος υπολογιστής γιατί έπαιρνε input σε αυτές τις διάτριτες κάρτες, οπότε μπορούσες να συνεχίζεις τον υπολογισμό σου. Είχε κάποιο είδους μνήμη δηλαδή. Επίσης μπορούσες να κάνεις for loops ή if, δηλαδή αν γίνει το ένα να okay. κάνεις το ένα, αν έχει κάτι άλλο να κάνεις το άλλο. Και ήταν εν τέλει μία μηχανή που είναι αυτό που λένε με Turing complete, δηλαδή είναι μια μηχανή Turing. Αυτό μικρή παρένθεση εδώ για όσους δεν ασχολούνται. Η μηχανή Turing ουσιαστικά, με πολύ απλά λόγια, ένα μηχάνημα που μπορεί να τρέξει όχι κάποια όλα τα προγράμματα. Δηλαδή, αν έχεις ένα πρόγραμμα, αυτά που τρέχουμε όλοι μας, ακόμα και στα τηλέφωνα, στους υπολογιστές, μια μηχανή τύπου Turing μπορεί να τα τρέξει. Και ο Turing ήταν ο πρώτος που ουσιαστικά απέδειξε. Αυτό είναι 100 χρόνια αργότερα, βέβαια.
Ναι, αυτό σκέφτομαι ότι okay, πολύ μετά πριν ονομάστηκε Turing. Turing. Okay.
Ότι αν έχεις κάποιο πρόβλημα που μπορεί να προγραμματιστεί, να είναι υπολογίσιμο, τότε μια μηχανή Turing μπορεί να τα κάνει όλα αυτά τα προγράμματα, όλα αυτά τα προβλήματα.
Okay.
Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ακόμα και αυτή η μηχανή του Babbage, ότι ήταν Turing Complete, πάει να πει ότι μπορούσε να τρέξει, ας πούμε, το Assassin's Creed το σημερινό, θεωρητικά, αν είχες αρκετή μνήμη, αρκετές διάθετες κάρτες, μπορείς να το τρέξεις, είναι συμβατή.
Okay. Backwards compatible τα σημερινά από ό,τι φαίνεται προγράμματα με τη μηχανή του Babbage.
Ναι, εντελώς. Εντάξει, θα έπαιρνε ίσως χρόνια για να φτάσεις στο loading screen, αλλά... ξέρω okay. εγώ, είχε κάποια bits το δευτερόλεπτο το μπορούσε να κάνει. By the way, ο Babbage αυτά τα μηχανήματα, ενώ τα έφτιαχνε λίγο και τα είχε σχεδιάσει, δεν δούλεψε ποτέ κανένα ολοκληρωτικά. Ήτανε ιδέες.
Πρωτότυπα, και... στο πούμε που...
Δεν είχε λεφτά, είχε μαλώσει με κάτι άλλο. Εκεί ήταν τέλος πάντων πολύπλοκη ιστορία. Είχε πάρει για χρόνια λεφτά από την κυβέρνηση, γιατί όντως πιστεύανε σε αυτό, αλλά δεν είχε βγάλει άκρη. Αλλά παρόλα okay. αυτά, οι ιδέες ήταν όλες σωστές. Σε κάποια φάση, η Άντα λοιπόν, το link έγινε ως εξής. Ο Babbage πήγε στην Ιταλία να δώσει μια διάλεξη. Mm-hmm. Ήταν ένας τύπος εκεί που... Όχι.
Όχι.
Δεν νομίζω πέθανε στην Ιταλία.
Δεν ξέρω, έτσι το είπαμε, πως αρκετά αναλαμβάνει η Άντα και έτσι ξεκινάει.
Όχι, όχι. Έδωσε αυτή την ομιλία. Ήταν ένας τύπος εκεί, ένας μηχανικός, ο Λουίτζι Μεναμπρέα, όπου... άσχετο και αυτό μετά, έγινε πρωθυπουργός της Ιταλίας.
Okay.
Αλλά αυτός κράτησε σημειώσεις, ας πούμε, τις δημοσίευσε. Mm-hmm. Το άρθρο αυτό το διάβασε ο Wheatstone, που ήταν φίλος του Babbage και γνωστός ηλεκτρομαγνητικός επιστήμων και αυτός. Και αυτός ήξερε την Άντα και την έβαλε να αρχικά να μεταφράσει αυτό το paper από τα ιταλικά, γαλλικά νομίζω ήτανε. Στα αγγλικά, και η Άντας μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία έκατσε και ανέλησε λίγο παραπάνω τη διάλεξη αυτή και τη μηχανή, και μάλιστα σε βαθμό που την προώθησε το field, ας πούμε, το πεδίο. Mm-hmm. Με δύο μεγάλα contributions.
Τώρα,
δύο μεγάλα.
Σε τι χρονολογία έχουμε φτάσει περίπου? Το έχουμε...
Αυτό είναι, ναι, 1940-42.
Κάτσε, δηλαδή... εσύ, 100 χρόνια
sorry,
μπροστά.
1800, ah, sorry.
Okay,
sorry,
okay, ναι.
Ευτυχώς που κάνουμε μαζί podcast και δεν τα λέω μόνος μου.
Ναι.
Το πιάζει okay. τα λάθη. Οπότε το 1822 ήταν η πρώτη μηχανή του Babbage, το 32 έκανε αυτή τη δεύτερη την καλή, το 42 έρχεται η Άντα με τις σημειώσεις της.
Και καταπιάνεται με αυτά τα πράγματα.
Ναι, και έκανε δύο μεγάλες contributions. Το πρώτο ήταν ότι πρότεινε τον πρώτο αλγόριθμο, ουσιαστικά, και γι' αυτό θεωρείται και η πρώτη προγραμματίστρια. Και ο αλγόριθμος ήταν πώς να υπολογίσεις με αυτή τη μηχανή κάτι συντελεστές Bernoulli λέγονται. Αυτή είναι κάτι νούμερα πάλι σε πολυόνυμα, πολύ πολύπλοκα που χρειάζονται και έχει κάποιες εξισώσεις, ας πούμε, αρκετά πολύπλοκες. Και αυτή ουσιαστικά περιέγραψε πώς μπορείς να υπολογίσεις αυτά τα νούμερα με το μηχανή του Babbage. Okay. Ούτε αυτό υλοποιήθηκε ποτέ, απλώς έκανε τις σημειώσεις.
Ο αλγόριθμος λειτουργεί. Δηλαδή, ναι, άμα τον γράψεις, ναι, τώρα, ξέρω εγώ, σε Python.
Ναι, ναι, μια χαρά. Βρίσκει. Bernoulli είναι αρκετά γνωστή, έχει και έτοιμες συναρτήσεις τώρα να...
Μωρέ, ναι, εντάξει, θα έχει, αλλά εννοώ ότι η ιδέα της ήταν ότι ήταν σωστή. Ότι θα πάρεις αυτό, θα το προσθέσεις,
ναι, δηλαδή,
με εκείνο.
Τα if, τα αθροίσματα, όλα ήταν, όλα αυτά, ήταν, ναι, ναι, σωστά, ναι. Και αυτό υποτίθεται είναι ο πρώτος αλγόριθμος, μια και είχε πρόσβαση αυτή στον πρώτο υπολογιστή. Και το δεύτερο που σχολίασε η Άντα, που και γι' αυτό ίσως έμεινε αρκετά γνωστή, όσο γνωστή έμεινε τέλος πάντων,
okay,
είναι ότι όλοι μέχρι τότε αυτά τους μηχανικούς υπολογιστές θεωρούσαν ότι ήταν για υπολογισμούς, για πράξεις. Mm-hmm. Αυτά για τις συναρτήσεις που λέγαμε, προσθέσεις, ναι, ναι, αφαιρέσεις.
Πολύ όνειμα τέτοια πράγματα.
Η Άντα είχε λοιπόν την ιδέα ότι άμα μπορείς και να ελέγχεις αριθμούς, θα μπορούσες να τους χρησιμοποιήσεις για να συμβολήσεις με αυτούς και άλλα πράγματα, όπως γράμματα ή μουσικές νότες. Mm-hmm. Ότι μπορείς να αντιστοιχίσεις δηλαδή μια αλληλουχία αριθμών με κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι αριθμητική όμως, και μετά να επεξεργαστείς αυτό το κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που σήμερα, εντάξει, όσοι είναι προγραμματιστές, το είναι αρκετά commonplace, δηλαδή,
ναι, ότι
δεν είναι, κάνουμε μόνο πράξεις, δηλαδή διαχειρίζεσαι αντικείμενα, γραφικά.
Έχουμε και UTF για τα γράμματα.
Ναι,
ναι. Που πρακτικά. Είχανε, ναι, οπότε... μετά πήρε κάποιος, ξέρω εγώ, την ιδέα της Άντα, το εφάρμοσε κάποιος, δηλαδή... Βγήκε κάποιος να πει ότι άξιζε κάτι, πήρα τη συγκεκριμένη στην ιδέα και το έκανα έτσι και λειτουργεί. Ή εξαφανίστηκε και μετά τώρα από 100 χρόνια είδαν ότι ξέρει κάτι. Τελικά μια γυναίκα το είχε πει τότε.
Είναι αυτό που λες το δεύτερο βασικά. Η
δουλειά... Ναι, γιατί και... δεν είναι και πολύ γνωστή.
Ναι, και τη Σάντα και του Babbage βασικά για αρκετά χρόνια μετά δεν υπήρχε ιδιαίτερο progress, πρόοδος. Δηλαδή η επόμενη πρόοδος είναι 1920, ξαναπιάσαν. Τότε ήταν και αυτές οι computers, οι υπολογιστές που ήταν κοπέλες που κάνανε πράξεις. Με το χέρι, μπράβο.
Ναι.
Ακόμα και η NASA, αν έχεις δει αυτή η ταινία, πώς τη λένε, με τις γυναίκες της NASA. Αυτή που πήρε και πρόσφατα μετάλλιο από τον Ομπάμα, ξέρω εγώ.
Ναι. Ναι, νομίζω κατάλαβα τι, ποια λες. Δεν το θυμάμαι τίτλο, αλλά κατάλαβα τι λες. Γιατί γενικά νομίζω ότι πρέπει να το αφήσανε το κόνσεπτ, γιατί συνήθως οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας τον υπολογιστή να ξεκινάει εκεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που προσπαθούσαν με το Enigma και όλα αυτά που έχουμε δει και την ταινία.
Ναι, τότε τα ξαναπιάσανε και ήταν ο Τιούρινγκ μετά και ο... πώς το λένε, τον... ο Σάνον που κάνανε...
Αυτός έκανε τα θεωρητικά περισσότερο νομίζω, ο Σάνον.
Ο Σάνον έκανε θεωρία της πληροφορίας, ναι, δηλαδή πώς να αποθηκεύσεις πληροφορία, και αυτό δουλειά της inspired by Άντα, ας πούμε.
Okay.
Δηλαδή αυτό έκανε ότι μπορείς να βάζεις γενικά πληροφορία, όχι μόνο αριθμούς.
Mm-hmm. Ναι, ναι, κατάλαβα. Δεν είχαμε τίποτα στην Αμερική, αλλά τι να είχαμε στην Αμερική εκείνη την περίοδο, 1800 κάτι ήταν. Το είδαμε και σε επεισόδιο με τον Φραγκλίνο, δηλαδή. Πέφτανε κεραυνοί και ήταν αμαρτία. Οπότε
και
δεν είχαμε κάποια αντίσταση.
Ακόμα στην Ευρώπη, ναι, η το Αμερική δεν πήρε, μπρος με εκεί 1900 και μετά άρχισε.
Να εξελίσσεται. Okay. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις για την ιστορία αυτή.
Όχι, αυτή είναι σχετικά μικρή και σύντομη. Εντάξει, σε άλλο επεισόδιο μπορούμε... Όλο αυτό πώς λειτουργούσαν οι πρώτοι υπολογιστές έχει και αυτό ενδιαφέρον του, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. το... Αυτό σήμερα που θέλαμε να καλύψουμε είναι για την Άντα συγκεκριμένα, τον πρώτο προγραμμα... την πρώτη προγραμματίστρια.
Έτσι. Αλλά κρίμα που δεν έχει όχι προωθηθεί, δεν έχει πάρει τα credits, ας το πούμε, που τις αξίζουν, με την έννοια ότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, ειδικά για εκτός του χώρου, που βέβαια πιστεύω και στο χώρο θα υπάρχουν κάποιοι που δεν τη γνωρίζουν. Δηλαδή μόνο αν έχουν κάνει κάποιο μάθημα τύπου ιστορία των υπολογιστών ή κάτι τέτοιο, που και εκεί νομίζω και στο YouTube να βάλεις, κατά πάσα πιθανότητα από το Turing θα σε ξεκινήσει. Δεν νομίζω ότι θα πούνε, θα πιάσει κάποιος τόσο πίσω.
Ίσως αλλά... τον Μπάμπα τους αναφέρουν καμιά φορά, αλλά την Άντα αρκετά πιο σπάνια, ναι.
Ναι. Νομίζω ότι φταίει ότι ασχολήθηκε με κάτι που χάθηκε για πολλές δεκαετίες μετά. Δηλαδή δεν είχε την εξέλιξη, μια έτσι γραμμική εξέλιξη, να πούμε ότι μετά την Άντα να το πιάσει κάποιος άλλος και χάνεται κάποιο, δηλαδή... Εγώ δεν ήξερα καν ότι στα τέλη του 19ου αιώνα έχουμε τέτοια πράγματα. Ασχολείται κανείς με τέτοια πράγματα.
Αναγνωρίστηκε κάπως από τον Αμερικάνικο στρατό. Υπάρχει μια γλώσσα προγραμματισμού Άντα. Okay. Όταν στρατό πήραν τις διάφορες, είχαν τότε διασπαρμένες γλώσσες προγραμματισμού. Δεν ήταν καν γλώσσες προγραμματισμού, ήταν τεχνικές. Και θέλανε κάπως να τις συνοποιήσουν και τις βάλουν όλες μαζί και φτιάξανε την Άντα. Okay. Η οποία χρησιμοποιείται έτσι για συστήματα, εντάξει, λίγο αρκετά παλιά, αλλά νομίζω είναι και ακόμα active, δηλαδή υπάρχουν Άντα programmers κάπου που πρέπει να συντηρούν αυτά τα συστήματα και να γράφουν.
Εντάξει. Καλό αυτό. Να φαίνεται ότι έστω μέσω αυτής της γλώσσας υπάρχει μια υστεροφημία, ας το πούμε.
Ναι. Για τη συγκεκριμένη προγραμματίστρια. Θα σου πω και κάτι που κάνω τελευταία στο... αυτούς που μιλάμε, ειδικά αυτή τη σεζόν, επειδή είναι άτομα, πάω και τους ψάχνω στο Spotify.
Spotify.
Ναι, σε τραγούδια. Και βγαίνει okay. Ακόμα, ας πούμε, αν βάλεις Άντα Lovelace, θα σου βγάλει δεκάδες τραγούδια, όπου okay. Είναι κάτι πολύ κουλάκα, ξέρω, τέκνο, steampunk, άλλοι που λένε τη βιογραφία της, ας πούμε, σε τραγούδι, είναι κάτι πολύ κουλά.
Okay,
είναι το καινούριο μου σουξέ, ας πούμε.
Οκ. Okay. Δεν το είχα σκεφτεί καν. Νομίζω ότι το έψαχνες, μήπως βρίσκεις κάποιο άλλο podcast που να συζητάνε για το...
Ναι,
σε κάθε επεισόδιο τον καλεσμένο.
Podcast έχει, ναι. Όχι στα ελληνικά. Νομίζω
το αφιέρωμα.
Παίζει να είμαστε πρώτοι στα ελληνικά που λέμε για την Άντα, αλλά
καλά, για την Άντα σίγουρα, το
podcast έχει.
Ναι, και πιστεύω θα κρατήσουμε την πρωτιά αυτή για πολύ καιρό ακόμα.
Ναι.
Okay, ωραία. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα πάμε κι άλλο πίσω στο χρόνο, πιο πίσω από τον 19ο αιώνα, σωστά?
Ναι, θα πούμε για τον Κολόμβο και την Αμερική, ότι πώς ξεκίνησε το ταξίδι του. Ο μύθος είναι καλά ότι... ήθελε να κάνει τον περίπλο της γης για να αποδείξει ότι η γη είναι σφαιρική και κάτι τέτοια.
Ναι. Οπότε...
εκεί θα πάμε.
Θα είναι ενδιαφέρον για το επόμενο θέμα. Λοιπόν, ναι. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Κάντε follow στο Instagram, τώρα που το έχουμε τη σελίδα μας, είναι το top 10. Και στα προσωπικά μας προφίλ.
Είμαι περίεργος να δω αν τα άτομα από το Instagram θα γίνουν converts podcast subscribers, ναι. Τώρα που έχουμε και Instagram,
για να δούμε ένα... σιγά σιγά πρέπει.
Είμαι... ναι. Ωραία.
Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε για την ακρόαση, καλή συνέχεια. Έγινε. Χαιρετώ, Θέμο, γεια χαρά.
Γεια σου, Γιώργο, γεια.